Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Komesar Savjeta Evrope pozvao vlasti u Srbiji da brzo istraže navode o korištenju zvučnog topa na protestu. Neuspješan i osmi pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Broj žrtava eksplozije u iranskoj luci dostigao 70, vlasti krive nemar. Struja se nakon masovnog nestanka postepeno vraća u Španiju i Portugal. Zelenski kaže da bi Putinov prijedlog o prekidu vatre osigurao tišinu za njegovu paradu. Liberali na putu ka pobjedi na izborima u Kanadi. U nastavku emisije još možete čuti o nezakonitom zapošljavanju u kantonu Sarajevo. Erdoğan Kafedžić, direktor Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo.
Drugi ugao je upravo sve veći broj osoba koje su bile politički eksponirani ili su u vezi sa političarima dobijaju poslove u javnom sektoru, a sve češće u državnoj službi.
Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos o posjeti Srbiji.
Srbija sada ima novu vladu i prvo ću se sastati sa novim premijerom jer Srbija zaista mora da ispuni obećanja. Riječi nisu dovoljne. Zato svoju misiju ili posjetu tamo vidim kao zaista značajan napor da se Srbija vrati na evropski put.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Normalizacija odnosa Kosova sa Srbijom preduslov je da Kosovo dobije status kandidata i započne proces članstva u Europsku uniju, izjavila je Marta Kos, komesarka Europske unije za proširenje, u intervju za radio Slobodna Evropa. Marta Kos u razgovoru koji je vodio Rika Džozvijak iznosi očekivanja da bi do kraja njenog mandata na mjestu komesarke Crna Gora i Albanija mogle postati članice Europske unije. Govoreći o mogućnosti razgovora sa Miloradom Dodikom, proruskim predsjednikom BH entiteta Republika Srpska, Kos navodi da je teško razgovarati sa nekim ko radi protiv interesa svoje zemlje. Opširni intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Idete za Srbiju. Plašite li se da će vaša posjeta biti shvaćena kao neka vrsta podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je sada u velikim problemima s obzirom na sve one koji protestuju širom zemlje?
Srbija sada ima novu vladu i prvo ću se sastati sa novim premijerom, jer Srbija zaista mora da ispuni obećanja. Riječi nisu dovoljne. Zato svoju misiju ili posjetu tamo vidim kao zaista značajan napor da se Srbija vrati na evropski put. I neću se sastati samo sa predstavnicima vlade, ne samo sa predsjednikom. Sastaću se sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa kojima sam stalno u kontaktu. Sastaću se sa studentima. Dakle, nije laka situacija, ali zapravo ono što demonstranti zahtijevaju od srpske vlade je isto što Evropska komisija zahtijeva od Srbije da ispuni u procesu pregovora. To su vladavina prava, borba protiv korupcije, javne nabavke, medijsko zakonodavstvo i izborno zakonodavstvo. Dakle, Srbija je mnogo obećala u decembru u takozvanom nezvaničnom dokumentu, tako da ćemo sada morati da provjerimo da li ispunjavaju ono što su obećali. I zapravo, volim da kažem da sam najveći pristalica demonstranata, jer ako je Srbija ozbiljna u vezi sa putem ka Evropskoj uniji, a oni mi kažu da jeste, morat će da ispuni obećanja.
Ali demonstranti su istovremeno bili veoma kritični prema Briselu, smatrajući da je Brisel bio previše slab, previše krotak kada je u pitanju kritika vlade. Šta kažete na to?
Već 5 mjeseci sam komesarka, tako da jesam bila kritičarka, ali sam se sastala i sa gospodinom Vučićem, jer mislim da dijalog mora da postoji. A biti zemlja kandidat ili se pretvarati, podnijeti zahtjev za članstvo, znate, to je izbor. I oni su izabrali. Srbija je izabrala ovaj put. Ali ovaj izbor Evropske unije ili postajanje članom Evropske unije dolazi sa odgovornošću, dolazi sa obavezama, a onda moramo biti u kontaktu. I nadam se da će nova vlada ispuniti očekivanja. U posljednjih nekoliko mjeseci ili godinu dana ispunjenje obaveza nije bilo dobro.
Na Kosovu je trenutno politička paraliza. Koja je vaša poruka Prištini?
Čekamo Čekamo novu vladu. U kontaktu sam sa političarima tamo i oni tvrde da su za normalizaciju odnosa sa Srbijom, što je zapravo preduslov da bismo mogli da započnemo proces pregovora ili davanje statusa kandidata. Dakle, postoje neki preduslovi koje moraju da ispune i nadamo se da će nova vlada to i učiniti. Ovo će biti veoma, veoma važno. Znate, dolazim iz Slovenije, koja je ranije bila dio ove teritorije u širem smislu. Dakle, region je u nekim aspektima bio bolji prije 20 godina nego što je danas. I postoje dvije veoma tužne priče. Ili tri. Jedna od njih je da Kosovo ne može da krene dalje. Još jedna tužna priča je Sjeverna Makedonija. Znate, kada bismo sa Ukrajinom čekali onoliko koliko Sjeverna Makedonija čeka na početak pregovora, Ukrajina bi počela pregovore 2045. godine. I naravno, tu je i Bosna i Hercegovina.
And then of course it is Bosnia.
On Bosnia, do you see Mr. Dodik?
Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, da li vidite gospodina Milorada Dodika kao nekoga sa kim i dalje možete da razgovarate o procesu pristupanja Europskoj uniji?
It is difficult to deal with somebody who
teško
is
imati posla sa nekim ko ne radi najbolje u interesu svoje zemlje Bosne i Hercegovine i teško imati posla sa nekim ko ide protiv teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog poretka. I to je jedan od razloga zašto još nismo bili u mogućnosti da otvorimo pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, iako Bosna i Hercegovina ima status kandidata, ali zbog unutrašnje političke situacije ne mogu čak ni da imenuju glavnog pregovarača. Nisu u stanju da stave na papir agendu reformi koja će im omogućiti da dobiju milijardu eura iz Evropskog plana rasta. Dakle, sada zaista radimo na tome. I za sada postoje neke svijetle tačke, a to je da postoji i opozicija u Republici Srpskoj koja postaje konstruktivna i to bi onda mogao biti proboj za pregovarački proces.
Da se vratimo na Dodika. Znam naravno da je veoma teško nametnuti mu sankcije iz istog razloga zašto je teško uvesti sankcije Gruzinima, ali u Gruziji ste iznašli razne druge mjere kojima možete da pogodite vladu. Zašto ne bi isto bilo i sa Bosnom i Hercegovinom i Dodikom?
Zato što države članice nisu ujedinjene po pitanju sankcija protiv Dodika.
Proširenje Evropske unije vjerovatno nikada nije bilo toliko geopolitičko pitanje kao što je to slučaj sada. Kakva je vaša vizija proširenja Evropske unije tokom mandata koji vam se proteže do 2029. godine?
U potpunosti se slažem. Kada sam još bila kandidatkinja za komesarku, govorila sam da je proširenje danas drugačije nego što je bilo prije 5 godina. Međutim, danas kažem da je proces proširenja drugačiji nego što je bio u januaru, jer se toliko toga promijenilo, uključujući novu vladu Sjedinjenih Američkih Država. Geopolitika se promijenila u smislu da je bila prioritet prije proširenja, ali nije bila toliko uvezana sa dijelom koji se odnosi na sigurnost i mir. I opet nekako sa proširenjem danas vraćamo se osnovama zbog čega je Evropska unija uspostavljena. To je bilo zbog osiguravanja mira, slobode, prosperiteta i danas bismo mogli dodati zbog sigurnosti. To je ono što mi u stvari i radimo u cjelokupnom procesu. Naravno, i dalje je riječ o poglavljima i klasterima i referentnim vrijednostima, ali ovo je daleko važnije u smislu da ako ne uspijemo u ovome, u stvari reći ću ovako, ne smijemo podbaciti. Tako da je danas mnogo važno da ne smijemo podbaciti u procesu proširenja koji je najuspješnija vanjska politika Evropske unije.
Successful foreign policy of the EU.
What is failure?
Šta bi bio neuspjeh?
The failure would be if we will not get any.
Neuspjeh bi bio ukoliko ne bismo uveli ni jednu novu članicu u Evropsku uniju u vrijeme aktuelne Evropske komisije, a sigurna sam da to možemo da uradimo. Mogli bismo to da uradimo sa Crnom Gorom. Sva poglavlja su otvorena tako da ih zatvaramo kako bismo mogli da završimo proces krajem 2026. sa tehničke tačke gledišta. Sa Albanijom bismo mogli da završimo proces sa tehničke tačke gledišta do kraja 2027. Zašto kažem sa tehničke tačke gledišta? Zato što je to procedura pregovora. Države kandidati moraju da sprovedu reforme, ali onda je na državama članicama da odluče da li će one postati članice ili ne.
Then it's up to the member states who will decide if they will become a member or not.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Četvrtina ministara u vladi kantona Sarajevo uhapšena je u posljednjih nekoliko mjeseci zbog koruptivnih radnji, odnosno nezakonitog zapošljavanja, zloupotrebe položaja i pranja novca. Iz Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa najavljuju nove aktivnosti i hapšenja, između ostalog i u toj vladi, ne precizirajući o kome se radi. Navode da su do sada primili oko 4.500 prijava za korupciju u kantonu Sarajevo, te da se od tog broja 60% prijava odnosi na nezakonita zapošljavanja. Više u prilogu Melise Teletović.
Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo posjeduje i velike baze podataka sa svim zaposlenim osobama u kantonu Sarajevo i uz pomoć te baze mogu se detektovati nezakonite zapošljavanja. Direktor ureda Erdoanka Feđić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav mehanizam kontrole za sada jedino prisutan u Sarajevu. Navodi da se nezakonita zapošljavanja najčešće obavljaju tokom predizbornih perioda u toku i poslije izbora, tokom donošenja budžeta, prekompozicije vlade te ulaska novih političkih subjekata u postojeću većinu.
Sva naša analitika i statistika ukazuje da najveći broj prijava zapravo pristižu na proces zapošljavanja javnog sektora kantona Sarajeva. To je jedan ugao. Drugi ugao je upravo ovaj da je sve veći broj osoba koje su bile politički eksponirani ili su u vezi sa političarima dobijaju poslove u javnom sektoru, a sve češće u državnoj službi. To nije puko uhljebljavanje, to nije socijalni moment kakvi smo navukli da imamo u Bosni i Hercegovini, nego političko zapošljavanje puno kompleksnije, puno složenije, puno opasnije od drugih oblika zloupotreba u postupku zapošljavanja.
Komentarišući posljednja hapšenja u vladi kantona Sarajevo, Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kaže da se šalje signal da pravna država počinje da postoji, ali da ne postoje nedodirljivi. Dodaje i da akcije jesu za pohvalu, ali da se mora biti na oprezu, jer najčešće u Bosni i Hercegovini ne budu do kraja i provedene. Ožegović navodi i da prema svim dosadašnjim istraživanjima građani u Bosni i Hercegovini kao korumpiranost uglavnom vide javnu upravu i pravosuđe.
Većina konkursa koji postoje jesu pod nekim utjecajem ili politike ili nekih drugih poluga moći, dakle, koje pogoduju određenim licima na konkursima. Mi imamo slučaj da kandidati često unaprijed kažu ko će biti na kojem konkursu primljen, da se to zaista obistini. Međutim, bez prijavljivanja teško dođe do takvih procjena, jer je do sada praksa pokazala da se priča inače najčešće završi na pompeznim hapšenjima, a da pravosuđe ne uspije najčešće da izgura do kraja svaki posebni predmet kada se neka koruptivna krivična djela stavljaju na teret nosiocima izvršnih funkcija.
Profesor sa Fakulteta za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu, Amel Delić, za Radio Slobodna Evropa, kaže kako godinama Bosna i Hercegovina, kada je riječ o korupciji, šalje lošu poruku koja je prepoznata u izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Delić naglašava da u BiH nedostaje moralne, etičke, ali prije svega političke odgovornosti.
U svijetu imamo primjere političke odgovornosti, etičke odgovornosti, gdje javni dužnosnici u nekom trenutku i ne čekaju da ih se formalno pravno procesuira, nego sami iz moralnih razloga. Ovdje imamo situaciju da jedna četvrtina kantonalne vlade je u pritvoru, a niti pojedinačni ministri u vladi, niti premijer ni ne pomišljaju da se makar obrate građanima, izvinu ili da podnesu ostavku.
Bosna i Hercegovina prema indeksu percepcije korupcije je druga najkorumpiranija zemlja u Europi i bilježi najgori rezultat od 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
9. saziv Skupštine Kosova nije konstituisan i danas, jer nije izabran predsjednik tog tijela na prijedlog pobjedničke partije na februarskim izborima Pokreta samoopredjeljenje. Konstitutivna sjednica je počela 15. aprila, ali je prekinuta 8. put zbog nesuglasica parlamentarnih stranaka oko 3. tačke dnevnog reda izbora predsjednika Skupštine. Pobjednička partija na izborima, u ovom slučaju Pokret samoopredjeljenje, ima ekskluzivno pravo da predloži kandidata za predsjednika Skupštine. Međutim, najveće albanske opozicione stranke ne prihvataju njihovu kandidatkinju, Albuljenju Hadžiju, već traže da se predloži neko drugi, što samoopredjeljenje odbija da uradi. Hadžiju je dobila 54 glasa za, dok je na prethodnim sjednicama imala 57 glasova poslanika. Konstitutivna sjednica prema pravilniku Skupštine završava se izborom predsjednika i potpredsjednika, a da bi predsjednik Skupštine bio izabran, potreban je 61 glas od ukupno 120 poslanika. Parlamentarne opozicione stranke ocjenjuju da pokret Samoopredjeljenje, koji je vodio vladu u prethodne 4 godine, nema dovoljan broj glasova za izbor i formiranje novih institucija. Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova smatraju da je Aljbuljenja Hadžiju kontroverzna figura, dok je Demokratski savez Kosova saopštio da neće podržati nijednog kandidata koga predloži Samoopredjeljenje. Dok se ne konstituiše skupština, ne može da se otvori ni put za formiranje nove vlade Kosova. Europska unija je poručila da Kosovo mora brzo formirati nove institucije, a na deblokadu su pozvali i pojedini ambasadori zapadnih zemalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donosimo priču o Kseniji Kagarlickoj, kćerci poznatog ruskog ljevičarskog intelektualca i političkog zatvorenika Borisa Kagarlickog. Nakon što je njen otac osuđen na 5 godina zatvora zbog navodnog opravdavanja terorizma, ali i protivljenja ruskom napadu na Ukrajinu, Ksenija se iz Crne Gore bori za njegovu slobodu. Opisuje ga kao borca, učitelja, prijatelja i najvećeg oslonca. Inače, prema podacima organizacije Amnesty International, do trenutka njegovog hapšenja više od 21.000 ljudi u Rusiji već je bilo izloženo represiji zbog antiratnih stavova, uključujući preko 2.000 zatvorenih. Prilog Anete Durović.
Borim se za njegovu slobodu i to je ujedno i moj spas.
Kaže za Radio Slobodnu Evropu Ksenija. Ćerka poznatog ruskog ljevičarskog intelektualca i političkog zatvorenika Borisa Kagarlickog. Ovaj dugogodišnji antiratni aktivista i vodeći sociolog ruske ljevice uhapšen je u julu 2023. godine pod optužbom za opravdavanje terorizma. Prema Ksenijinim riječima optužbe su bile zasnovane na njegovim komentarima o napadu na Krimski most. Prvobitno je, kako kaže, bio kažnjen novčanom kaznom koju je platio nakon čega je pušten. Međutim, tužilaštvo je smatralo da je ta kazna blaga i tražilo je strožu presudu. U februaru 2024. osuđen je na 5 godina zatvora.
Hapšenje je politički motivisano i dio široke represije nad ljevicom i protivnicima rata u Ukrajini,
kaže Ksenija. Prema podacima organizacije Amnesty International, do trenutka njegovog hapšenja više od 21.000 ljudi u Rusiji već je bila izložena represiji zbog antiratnih stavova, uključujući preko 2.000 zatvorenih.
On je najbolji otac na svijetu. Iako je uvijek bio zauzet, imao je razne konferencije, putovanja, uvijek je nalazio vrijeme za mene. Putovali smo, razgovarali, učio me svemu. 80% mog obrazovanja je od njega, a samo 20% iz škole i univerziteta.
Zato danas, kaže, osjeća potrebu da mu vrati, da se bori za njegovu slobodu kao što se on borio i podržavao nju kroz život.
Organizujem festivale, vodim kampanje za političke zatvorenike. To mi pomaže da ne padnem u depresiju, ne smijem da stanem. Boris nije samo otac, već i simbol dosljednosti. 3 puta je zatvaran u Sovjetskom savezu za vrijeme Jeljcine i sada pod Putinovim režimom. Vlasti su se mijenjale, ali on nikad nije mijenjao svoje uvjerenje,
kaže Ksenija. Poznat kao jedan od najvećih poznavalaca marksizma u Rusiji, Kaglaricki je govorio protiv rata u Ukrajini, što je u Rusiji zabranjeno. Tako su ga 10 mjeseci nakon objave njegovog videa ruske vlasti ga zatvorile. Zbog naslova videa koji je glasio eksplozivne čestitke za mačka Mostika, bio je dovoljan da ga optuže za opravdavanje terorizma. Ksenija danas živi u Crnoj Gori, gdje je 2023. stigla nakon što je napustila Moskvu uslijed mobilizacije.
Naravno, plašila sam se šta bi moglo da se desi mom suprugu. Crna Gora je divna i prijateljska zemlja. Radim na daljinu što mi omogućava da ovdje živim sigurno. Nikad nisam zažalila zbog dolaska.
Njena svakodnevica daleko je od mirne. Osim svakodnevnih poziva koje razmjenjuje sa ocem, vodi široku mrežu aktivista, prijatelja i donatora. Uprkos teškoj situaciji, kaže da je njen otac pozitivan. Iako je njena svakodnevica ispunjena borbom za njegovu slobodu, kaže da je otac beskrajno nedostaje.
Nedostaje mi kad pijem vino, kad mi treba savjet ili kad gledam stare intervjue s njim. I zato ne mogu da stanem,
kaže Ksenija. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Liberalna stranka Kanade, koju predvodi premijer Mark Carney, na putu je da pobjedi na saveznim izborima, izveštavaju kanadski mediji. Do praktičnog preokreta u javnom mijenju Kanade i pobjede liberala nad konzervativcima došlo je nakon provokacije američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina Kanadi i poruka da će anektirati tu zemlju. Izvještava Srđan Janković.
Glasovi se još broje, a CNN-ove partnerske mreže CTV i CBC predviđaju da će liberali Marka Carneya osvojiti dovoljno mandata za sastavljanje nove vlade Kanade. Navode da je prerano reći hoće li nova vlada biti većinska ili manjinska. Za većinsku vladu potrebno je 172 mandata. Parlament ima 343 mjesta i ako Carney osvoji samo relativnu većinu, moraće da pregovara sa manjim strankama. Na rezultate će se morati čekati još neko vrijeme i moguće je da će zavisiti o ishodu glasanja u najzapadnijoj provinciji Britanskoj Kolumbiji, gdje se birališta posljednja zatvaraju. Rezultati izbora teški su poraz konzervativnog čelnika Pierre Poilievre-a, koji se u kampanji fokusirao na unutrašnju politiku i obećanje da će popraviti zemlju, kako je rekao, koju su liberali pokvarili. Nakon što je Justin Trudeau početkom godine podnio ostavku na mjesto premijera, bivši guverner Nacionalne banke Kanade Mark Carney uvjerljivo je pobjedio na unutarstranačkim izborima Liberalne stranke Kanade i potom je stao na čelo političkog bloka koji je pokrenuo antitrumpovsko raspoloženje u zemlji. Carney je mobilisao kanadsku javnost protiv prijetnje američkog predsjednika da će anektirati Kanadu kao 51. državu Sjedinjenih Američkih Država, dok je pitanje odbrane Kanade od Trumpovih pretenzija postavio kao centralni dio svoje političke platforme. Izgledalo je kao da liberali idu ka teškom porazu sve dok američki predsjednik nije počeo da napada kanadsku ekonomiju i prijeti njenom suverenitetu. Trumpovi postupci razbjesnili su Kanađane i podstakli rast nacionalizma koji je pomogao liberalima da preokrenu izborni narativ i osvoje četvrti uzastopni mandat na vlasti. U pobjedničkom govoru pred pristalicama u Otavi, Carney je naglasio važnost kanadskog jedinstva suočenog sa prijetnjama iz Vašingtona. Također je rekao da je završen obostrano koristan sistem koji su Kanada i Sjedinjene Države dijelile od Drugog svjetskog rata.
Prebrodili smo šok američke izdaje, ali nikada ne bi trebalo da zaboravimo lekcije. Kao što se mjesecima upozoravao, Amerika želi našu zemlju, naše resurse, našu vodu. Ovo nisu zaludne prijetnje. Predsjednik Trump pokušava da nas slomi kako bi nas Amerika mogla posjedovati. To se nikada, nikada neće dogoditi. Također, moramo priznati stvarnost da se naš svijet fundamentalno promijenio,
rekao je Carney i prenio Associated Press. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak je čestitao kanadskom premijeru Marku Carneyu na izbornoj pobjedi, izrazivši nadu da će dvije zemlje uspostaviti jače veze pod njegovim premijerskim mandatom, prenosi France Press. Iskreno smo zahvalni Kanadi na principijelnom liderstvu u podršci Ukrajini. Uvjereni smo da će naše partnerstvo samo jačati u našoj zajedničkoj težnji za mirom, pravdom i sigurnošću, rekao je Zelenski u objavi na mreži X. Kina je utorak saopštila da je otvorena za poboljšanje odnosa sa Kanadom nakon što je premijer Mark Carney pobjedio na izborima. Kina je spremna da razvija odnose između Kine i Kanade na osnovu međusobnog poštovanja, jednakosti i obostrane koristi, rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova. Peking ipak nije direktno čestitao Carneyu. Odnosi između Pekinga i Otave su posljednjih godina bili napeti. Hapšenje visokog kineskog telekomunikacionog direktora po američkoj potjernici u Vancouveru u decembru 2018. i odmazno pritvaranje dvojice Kanađana od strane Pekinga zbog optužbi za špijunažu duboko su zamrznuli odnose. Odnosi su dodatno zategnuti zbog navoda o kineskom miješanju u kanadske izbore 2019. i 2021. godine, što je Peking negirao. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava velike eksplozije u ključnoj iranskoj luci Shahid Rajai dostigao je 70, saopštile su lokalne vlasti. Ministar unutrašnjih poslova je za incident u kojem je povrijeđeno više od 1000 ljudi okrivio nemar. Eskandar Momeni je iranskoj državnoj televiziji ranije kazao da je nepoštovanje mjera predostrožnosti i nemar izazvalo incident, iako nije odmah bilo jasno zašto je buknuo požar u skladištu opasnih i hemijskih materijala. Momeni je rekao da je nekoliko krivaca identifikovano i pozvano, ali nije davao više detalja. Mehrdad Hasanzade, direktor Kancelarije za upravljanje krizama u južnoj provinciji Hormozgan, gdje se nalazi luka, rekao je državnoj televiziji da je većina povrijeđenih već puštena iz bolnice. Hossein Zafari, portparol iranske organizacije za upravljanje krizama, dan nakon eksplozije čini se da je za eksploziju okrivio loše skladištenje hemikalija u kontejnerima u luci. Podaci iz otvorenih izvora ukazuju na to da je Iran u februaru i martu u luci primao pošiljke hemijskih sastojaka iz Kine, koji se koriste u raketnom gorivu. Međutim, portparol iranskog ministarstva odbrane negirao je da je bilo kakav teret koji se koristi za vojnu upotrebu, uključujući raketno gorivo, skladišten na mjestu eksplozije. Usred sve većih kritika zvaničnika zbog incidenta, poznati iranski filmski autor Jafar Panahi pozvao je na slobodan i transparentan referendum pod međunarodnim nadzorom kako bi se narodu vratio suverenitet. U objavi na Instagramu Panahi je opisao eksploziju kao simbol sloma režima koji je Iran vodio propast skoro pola vijeka.
slobodnaevropa.org
Buđenje uz rusku himnu, potom dizanje ruske zastave pa nastava o dešavanjima u Rusiji i gledanje ruskih filmova, tako započinje dan u ruskim centrima za mlade Ukrajince u okupiranim ukrajinskim oblastima. Priča za Radio Slobodna Evropa Vladislav Rudenko, koji je u takvom kampu proveo 9 mjeseci. U Ukrajini takve kampove smatraju dijelom kulturocidne politike Rusije, koja pokušava da mladima Ukrajine izbriše nacionalni identitet. Priredila Jasna Vukičević.
Vladislav Rudenko je imao 16 godina u oktobru 2022. kada su 3 naoružana ruska vojnika upala u njegov dom u južnoj ukrajinskoj Hersonskoj oblasti i rekli da se mora evakuisati. On i stotine drugih mladih Ukrajinaca ukrcani su u autobuse i uz vojnu pratnju prevezeni na Krim pod ruskom okupacijom. Odvedeni su u centar za obuku s ciljem da se mladim Ukrajincima izbriše nacionalni identitet. Rudenko je tamo proveo 9 mjeseci prolazeći obuku u ruskom vojnom stilu i nametnuto obrazovanje na ruskom jeziku o ruskoj kulturi i patriotskoj ideologiji. Ukrajinska nevladina organizacija Save Ukraine pomogla je Rudenku da pobjegne iz tog kampa za prevaspitanje. Nakon povratka iz okupiranog područja, Rudenko je za Radio Slobodna Evropa ispričao kako je izgledao strogi režim u tom centru.
Po prvo, mi prokidali se pod himnu Rusije.
Prvo bismo se budili uz rusku himnu, zatim bismo dizali rusku zastavu. Nakon doručka imali smo sat vremena nastave o tome što se prethodne večeri dogodilo u Rusiji. Onda bi nas vodili u kino da gledamo ruske filmove.
Mi išli, u nas kinoteatar bio i mi tam gledali se ruske filme.
Mladi Ukrajinci su u centru dobijali vojne uniforme, uključujući i Jurjevsku lentu, simbol ruskog nacionalizma, kazao je Rudenko. Priča da su morali držati straže. Ukrajinski dužnosnici procjenjuju da su okupacijske snage odvele oko 20.000 ukrajinske djece od njihovih porodica i poslale ih u područja pod ruskom kontrolom ili na lokacije u Rusiji i Bjelorusiji. Naša su djeca smještena u ruske udomiteljske porodice ili internate, dok su druga završila u kampovima poput ovog u kojem je bio Rudenko, kaže Mikola Kuleba, ukrajinski povjerenik za prava djece i osnivač organizacije Save Ukraine. Te kampove opisuje kao oblik kulturocida, čiji je cilj stvaranje odanosti Rusije.
To je tehnologija koju koristuje imperija rusijska.
To je tehnika koju je koristilo Rusko carstvo kako bi brzo asimiliralo stanovništvo nakon osvajanja novih teritorija da bi ih učinili poslušnima režimu, ističe Kuleba.
Otrimati sluhnjanih režimu.
Save Ukraine je do sada organizovala povratak 610 djece iz Rusije i ruskih okupiranih dijelova Ukrajine. A prema podacima humanitarne istraživačke laboratorije sa Yale-a, više od 8400 djece iz Ukrajine je sistematski premješteno u Rusiju i Bjelorusiju.
Prilog ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.